estas en Esperanto.
Veamo kai la ma di
tiu lingvo
bona fumaro
Esperanto
bona fumaro
estas alvenita la horo horo de la infana 40
3000 93.3 FM
3000 92.3 como Estas la unua postagmese, lundon, la decvara de mayo 2012, via auscultas el sendone en Esperanto. Bonan tagon, en la studio, estas la cutima te amo.
Saluton de Carlo.
Kai saluton de mi, Alan.
Do, Carlo kai Alan, exigos vin pri novajoi el diversai campoi en la Esperanto gazetaro. Mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj funkciigos la panelon. Retenu la 16 de junio, tio estas sabato, je la dua postagmeze okazos la jarkunveno de la Esperanto-grupo en la radiostacio mem, 144-156 George Strato, Fitzroy, je la unua etaĝo. Celi viglecon de la programo, la ĉeesto de ĉiu membro estas bezonata. Do, kiu retenis vian atenton hodiaŭ, Carlo?
Yes, hodiaŭ mi legos du artikolojn. La unua estas pri mil senlaboruloj, skribas Roberto Pirro, kaj la dua estas pri registaro unu kolora. Scrivas Julius Hauser.
Kai vi, Alan?
Yes, mi legas el contacto pri lingvai notoi de Olga Silveira. Kai ankaŭ en Esperanto de Mato estas interesa artikolo de Marek Brahus, Esperanto prezentitaj al tradukistoj de Eŭropa Unio.
Ni aŭskultos intervjuon de Vjekoslav Markov pri la historio de Kroatujo kaj charman rakonton aperintan en literatura foiro numero 225 Akvo efemera de portugala verkisto Eloisa Seixas esperantigita de Aloisi Sartorato. La titoloj de la kantoj estas Sen kompata mondo en la compact disco originoi de Zu Mac Mafiula, pi de Marteno cae Eterni Rima de Hip Hop Compilo Volumo 2, cae La Dolcio de Mayo en la compact disco Aventur de Capriolo. Cae hodiaŭ vere estas dolcia maia vetera tago, ĉune? Sed ni tuj auscultu Zu Mac Mafiulo, en la canto Sen compata mondo, en la compact disco Origino.
La voglio al morto, por ti uni, tu te lo mala a fe. Estas da men florina faciam, mortas iu pro malsatec. Abundas la ceio, cae felicio, sur nia belega planet, sed aliai gentai, ec ne panon havas esi. La sutera vivo, lu farigas, complica, 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 complica. Milito e cie, abundegas, cae mortigas, che bagno ha e non si può vasplori non su l'armen o pur a un gigasone volus plori o marron o bagno che gli avvestranis
Tiuni, tout est normal à faire. Et ça t'amène Florina Fatia, porte à ce qui vous mal sa tête. Abunda sa joya, El Felicia, Souni avec les gars planètes. C'est Alia Yentoy, et je ne pas non à vas je suis. La soudera vivre, nos farijas. Complica, 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 complica. Ya milito y chille, abunegas, hay mortigas, que paño. Ah, y les tifobas florine, chulamen oku, avisa sonne, bonus flori, omaron, que paño.
Tio estis la canto Sen Compata Mondo, el la compact disco originoi de Zu Mac Mafiula. Mi supposas que certe Roberto Pigro ne contrauos que ni vivas en Sen Compata Mondo. Ciu, Carlo?
Ne. Nun pri mil sen lavruloi tage. En Grecio prancas ne nur cole ricintai cebaloi cae artifice modificai motocicloi, sed depost la comenzo de la economia criso, ancau sen laborezzo cae ties alia memo, sen espero. La nombro de sen lavruloi facte atingis en januaro de 2012 la recordon procenton de 21.8, nete pli altan plus 7, campare con la pasindiara risponda periodo. Se tiu lasta donitajo ne suffice impresas, oni consideru che en la dauro de 12 monato ici sen laborai en Grecio 344,903 personoi, au ali volte circa 1,000 tage. Nur en la lasta decembro, la mal felice sorto per il lavor locon occasis al 32,331 homo. Tio ci montras la laugradan pli gravicion. Spite al cies attendoi de situazia iam per si grotesca che ne bona ec por tivi, cui ancora lavoras, sed estis de vigitai accepti drastain salairo mal pli icion. Temas ne nur pri statisticoi, sed pri vera socia dramo. Ciai sequoi ne lasta miro de primo cae ec mem mortigo, faricas pli cae pli ofte evidentai, tiam en la cef urbo Atenam, tiam en pli malcentrai regionoi. Multae persone assertas che ne plu eblas pagi amortizon, lupagon, cau, cae facturan. Principe la elektrofakturo iĝis ne pagebla, ĉar jam de kelkaj monatoj ĝi aŭtomate enhavas krom la abonkotizon por la televido nove enkondukitan enconducitan haim imposton laudire tre ege salitan. Ricevi tion facturam do faricis vera incubo por la grecoi, qui en multae occaso iam en la lasta vintro resignis en cun possedagioi pri centra gasoila haitado. La ciara malvarmo, cun necio, ec mese de aprilo en plure regionoi, certe ne helpis. Automobilon plurai ne usas, cia la benzino costas circa 1.90 euroin por litro. Estes la dua plei alta preso en EU, post Italio, ciu tamen habas pli altain salairon. La labor pagoi proximai shaine altiui de Bulgario, citere tutte ne sufficias por plenigi plur foie la benzinuion. Ec aperis en interreto pacharoi pere de ciui oni povas trovi ne conatamen, ciu laboras en la sama areo cae desiras veturi laboreen per unu automobilo, por malpliigi la costoin. Compreneble, oni ne volas labori nur por lavori cae disripi la tutan salairon ce pensin stazioi. La vendeioi vacicias dum fremdai rabatai cenoi, ciel la germana Lidl. Cis lasta tempe scepticece snob umatai de la prim multo montris exemple en la Sancta Semaino, tio anta Pascon, longain exteren vicon. Lui grecoi timegas la statan pancroton, aliai prece alvocas tion cun sequa el iro de Grecia el la erosono. Tio tamen, lau la faculoi, habus ec pli ruinigan efficon. El ir voion ne vidas, neniu vidas, certe ne la junularo inter dec quin ca dec qua iaroi. La donitagioi pri ilia sen laborezza estas ec plis sen compatae, quin dec. Punto 8% ne havas ci momente laboron. Estas anca interesse remarki che ne activai virinoi 25.7% estas pli multe nombrai ol viroi. 18.7% en mediterranea lando. In cui paroli pri egalai chancoi, estas ancorau mi racio. La homoi urce personas laboron por transvivi, oxigenon por spiri, scrivis Roberto Pigro.
Almenau en tiu grisa peiseggio, la positiva afero esas che creigia solidarezzo. Yeah. Do ni auscultu pri la historio de Croatujo de Vjekoslav Markov.
En ciui esperanto aranĝoj sat kongreso estas ankaŭ oportuno renkonti homojn de multe da diversaj devenoj. Do hodiaŭ mi deziras prezenti al vi Vjekoslav Markov. Saluton, Vjekoslav.
Saluton.
Do de kie vi venas?
Ma mi naskiĝis en Kroatio, dum li ankoraŭ apartenis al Federacia Jugoslavio. Kaj nun mi loĝas en Francio.
Do vi venas de Kroatio, vi esperantiĝis tie ĉu?
Mi esperantiĝis en mia naskiĝurbo Rijeka, kaj mia instruistino unua estis Anjo Hurĉak.
Ĉu vi esperantiĝis en klubo aŭ sole?
mi esperantigis en la klubo kiu nomiĝis Anton Ŝandor Turković, kiu estis popola heroo de Dua Mondmilito.
Li estas konsiderata kiel heroo pro kio? Kion ekzakte li faris?
Ba, li estis esperantisto kaj kunlaboris kun Vladimir Velebit, kiu ankaŭ estis konata esperantisto, kaj ili precipe tradukis la libroj kaj faris artikoloj kaj propagandis, kiel oni diras, kontraŭ faŝismo. Ili estis kontraŭ faŝistaj jam de la komenco, kaj tiel ili prezentiĝis, kaj pro tio ili estis kaptitaj kaj mortigitaj de la kroataj faŝistoj, efektive, kiuj kunlaboris kun Mussolini kaj kiuj kunlaboris ankaŭ kun hitlera armeo.
Do ili estas herooj pro la politiko de la momento, kaj estante esperantistoj, ili ne estis je la flanko de faŝismo.
Kompreneble, jes, ĉar en tiu epoko estis interese precipe por Jugoslava Komunista Partio, ĉe jam ĉe la fundiĝo ili akceptis Esperanton kiel internacia lingvo. La plej multaj, kiuj fundis Komunista Partio Jugoslava en 1919, estis jam konataj kiel socialistoj kaj antifaŝistoj.
Do poste iliaj vivoj fariĝis malfacila pro la ŝanĝo en politiko.
Jes, kompreneble, jam post la Unua Mondmilito estis Krleža, kiu skribis, Miroslav Krleža, nia konata skribisto, kiu skribis la libroj Dek jaroj sangitaj, aŭ Dek sangitaj jaroj. Do tiel li bone prezentas la sistemo regia, kiu kuniĝis kun la kroataj kaj serbaj faŝistoj, kiuj ĉasis precipe junaj komunistoj kaj jam tiuj, kiuj estis konataj kiel intelektuloj, instruistoj kaj tiel plu. Kaj tiuj inter 1910 ĝis venis tiu tre malbona leĝo de Petar Živković, kiu estis ministro de la reĝo en 1929, tiam oni malpermesis komunista partio oficiale. Do komunista partio devis esti ilegala, kaj vi komprenas, ke kiam estis iu, kiu estas samtempe komunisto kaj esperantisto, li estis eĉ pli ĉasata ol nur komunisto.
Yes, yes, du kialoj por...
Yes, compreneble.
Yes.
Mia patrino, se vi permesas, yes, racontis unu anekdoto, kiu troviĝas en la memuaro de mia edzino, kiu skribis pri tiu epoko inter du militoj, labora movado, komunista kaj socialista kaj internaciista. Do... mia patrino vivis en la malgranda vilaĝo ĉe la marbordo, kiu nomiĝis Primošten kaj nun estas konata kiel turista loko. Kaj en tia epoko venis la ĝandarmoj en la vilaĝo kaj demandis: ĉu vi konas, ke ekzistas ĉi tie ŝtelistoj aŭ komunistoj aŭ tiuj bestoj, kiel oni nomas la verdaj kun grasda vosto, kiu similas iomete kiel malgrandaj krokodiloj?
Lacertoj?
Lacerto, jes, jes, jes. Ili estas verdaj, do. Ili konsideris, ke la esperantistoj estas... Oni nomis ilin esperantistoj, sed oni nomis ilin tra tiaj bestoj. Kaj precipe ili diris tiel: ni lasu komunistoj, ni lasu ŝtelistoj, kaj precipe kaptu tiuj. Vidas, kiel ili estis danĝeraj.
Yes, ili timis la internaciezon de Esperanto.
Compreneble, ĉar en tia epoko eble vi konas tra la historio, ke samtempe en Tuzla okazis movado ĉe ministoj. Jure Keroŝevič estis tiu, kiu gvidis la ministoj, kiam ili strikis kaj demandis pli bona vivkondiĉoj, pli altiĝo de salarioj kaj tie plu. Kaj samtempe en la Labin okazis sama movado, kiu nomiĝis Labina Respubliko. Estis ankaŭ ministoj, kiuj sukcesis iamaniere fundi sia malgranda Republiko, kiu nomiĝis Labina Respubliko. Oni festis ĉiare 90 jaroj de ekzistado de tiu Republiko.
Ĉu ĝi daŭre ekzistas?
Ne, ĝi ne kompreneble ne, sed mi volas diri, estas tamen simbola.
Yes.
Vidas, ke estas en la sama epoko, en Bosnio kaj en Istrio, ĉar estas du diversaj regionoj.
Yes.
Kaj okazas efektive samo kun la internacista spirito.
Yes, tiu epoke oni vere pensis, ke oni povos atingi pli bonajn kondiĉojn por laboristoj.
Oni devas kompreni, ke vere en tiaj epokoj, tra ĉie kie ekzistis minejoj kaj tra kie laboris ministoj, ke estis la malfacila laboro, ĉar labortagoj estis pli longa kaj ili ankaŭ havis tre malgranda salajro.
Kaj
vivkondiĉoj, kie ili loĝis kaj tiel plu, ke mi ne diru pri tio, ĉar pri tio estas skribita en la historio tamen.
Jes, kaj ankaŭ la sanstato ne estas bona, kiam oni laboras en minejo.
Kompreneble, sed eĉ hodiaŭ kiu ŝef de kiel oni diras. Ĉefo de entrepreno ili ne zorgas pri la sano de laboristo, ili zorgas pri sia profito, kompreneble.
Yes, malgraŭ leĝojn tamen, kiu iom pli bonigis sekurecon.
Sed vi pravas, leĝo ekzistas, sed ĉiuj posedantoj de entrepreno havas sia propra leĝo. Kaj kial ekzistas hodiaŭ ankaŭ senlaboruloj, ĉar ili konsideras tiuj, kiuj ne deziras sekvi la vojon, kiun ili decidis, estas malkulpo de mulo, kaj tiuj, kiuj demandas pli bonaj laborkondiĉoj kaj pli grandaj salajroj, tiuj estas ribeluloj, do oni nek bezonas unu, nek la aliaj.
Do, mi volas demandi al vi, ĉu tiu klubo, en kiu vi lernis Esperanton, ankoraŭ ekzistas?
Tiu klubo en ia epoko, ĉar mi, kiel mi diris al vi, mi forlasis la Kroacion en 1991, pli ĝuste deka de novembro. Kaj en tia epoko jam tiu klubo komencis iom post iom translokiĝi. Kaj nuntempe se vi iras en Rijeka, ĉar ĝi estis en la centro de Rijeka, apude de fama bonbon vendejo Crash. Josip Crash ankaŭ estas ia simbolo de dua mondmilito, ĉar li ankaŭ estis revoluciulo kaj bedaŭrinde mortis pro siaj en la batalo pro siaj ideoj. Kaj tiu klubo translokiĝis, mi ne scias kie. Ĉiuj kluboj, kiuj ekzistas nun en Rijeka, laŭ mia scio ne havas la nomo de Antor Sándor Turkovič. Kvankam mi ne scias, ĉu mi jam diris, li naskiĝis en 1901, do centjariĝo oni devos iamaniere tamen memorigi.
Mm-hmm. Sed tio ne okazis.
Laŭ mia scio ĝis nun ne.
Yes.
Sed eble iu zorgas tamen pri tio, mi ne scias, mi ne povas doni al vi la oficiala
respondo
argumento.
Mi supposas, ke kiam Jugoslavio malaperis, ke ankaŭ la kondiĉoj faritaj por esperantisto e por havi clubeion kaj tel plu malaperis.
Ba tio estas ia maniere vero, ĉar laŭ tio kiun mi sciis, ni havis en Rijeka ĝuste en la centro iu kulturdomo kiu nomiĝis Moŝa Piade, kaj tiu kulturdomo Moŝa Piade, kiu ankaŭ estis kunlaboranto de Tito, eĉ iaj esperantistoj diras, ke li instruis Tito Esperanto en la malliberejo. Do mi ne havas argumentoj pri tio, sed malnovaj esperantistoj diris al mi tiel. Ĉe la komenco oni sciis bone, kiel diri, disigi la konataj revoluciuloj kaj konataj intelektuloj, kaj Moŝa Piade ĝuste estis unu el tiuj, ĉar li estis bona pentristo, li estis ĵurnalisto kaj li estis membro de komunista partio, kompreneble. Do kaj li perdis 35 personoj de sia familio. Lia frato David Piade ankaŭ troviĝas en la libro kiu skribis de Vladimir Dedier.
Do mi vidas, ke la historio de la esperantistoj en tiu parto de la mondo estas iom tragika.
Kompreneble, vi pravas, ĉar vi devas scii, ke sufiĉe rapide homoj komprenis, ke ne nur grandaj nacioj povas ĉiam subpreni la aliaj, kaj ankaŭ por malgrandaj nacioj la Esperanto estis tre valora, precipe en nia regiono, ĉar ni havis tia simpla kaj fonetika letero, ĉu estas cirila, ĉu estas latina, sed jam Vuk Stefanovič Karadžić, eble vi konas laŭ la historio pri tiu homo, li estis, kiel oni diras, li lernis mem per si mem. No, li estis mem lernantulo, kiel oni diras. Do, kaj li fariĝis unu de famaj skribistoj aŭ, kiel oni diras, oficistoj en turka epoko. Ĉar se mi bone memoras, li naskiĝis en 1700 kaj io, kaj mortis en la 19. jarcento. Do, tiu Vuk Stefanovič Karadžić estis konata por sia proverbo, kiu diris: skribu tiel, kiel vi parolas, kaj legu tiel, kiel vi skribas.
Bela proverbo.
Yes, ĝuste Esperanto en tiu epoko ne ekzistis, sed tio por la esperantistoj valoras ankaŭ hodiaŭ.
Jes, jes, certe. Tio estas unu el la valoroj de Esperanto. Do, mi ne volas reteni vin pli longe, ĉar mi scias, ke vi baldaŭ ekskursos al la tunelo de Sarajevo, kiu tiu loko ludis gravan rolon dum la lasta milito, la milito de la 90 jaroj. Do, ni nepre mistrafu tiun ekskurson.
Tio estis Vjekoslav Markov, kiu parolis pri la historio de Kroatujo kaj samtempe pri la esperantistoj en tiu lando rilate al la historio. Kaj nun ni iru en alian landon, mi ne scias kiujn,
Karlo? Slovakio.
Slovakio, do ni restas tamen en la regiono. Do, yeah. Bonvolu, Karlo.
Registaro unu colora. Comence de aprilo, post antau tempai tutlandai parlamentai palotoi, la slovaka presidento nomumis novan registaron. Cin vidos Roberto Fico, presidento de la 25ª Socialdemokrata Partio, jam inter 2006 kaj 2010. Kito estris kabineton. La nova kaj maldekstra registaro havas 13 ministrojn kaj 3 vicĉefministrojn, inter kiu estas 5 senpartiuloj. En la registaro estas nur unu virino, la ministrino pri sano. La venkinta partio akiris en la 156 seĉa slovaka parlamento 83 seĉon. Tio signifas, ke la partio povas sen politikaj kompromisoj sekvi sian programon. Tio signifas ankaŭ, ke Fico ne povos kulpigi aliajn pro mankoj en la realigo de siaj celo. Nepras inter alie ordigi publikajn financojn kaj impostojn kaj fortigi la ekonomion. Fico volas ĝis la fino de 2013 malaltigi la deficiton en la publikaj financoj ĝis sub 3% de la malneta enlanda produkto. Pli alte impostataj estos cigaredoj, alkoholaĵoj kaj la mono de riĉuloj. Por infanaj krompagoj al riĉaj gepatroj estos limigitaj, kaj subvencioj al senhejmuloj. Kaj similaj estos pagataj eble en la formo ne de mono, sed de nutraĵoj. Cetere Slovakio luktas kontraŭ alta senlaboreco. Pri eksterlanda politiko respondecos profesia diplomato Miroslav Lajček, jam ministro pri eksterlandaj aferoj en la unua registaro de Fico. Analizistoj diras, ke la nova ministro presentos stabilan elementon, stirante Slovakion al Eŭrop-Atlantikaj kaj uniaj strukturoj. La eksa ĉefministrino Iveta Radičova turnis la dorson al la politika mondo kaj akceptis postenon ĉe la Brita Universitato Oksfordo, kie ŝi faris post-doktoriĝajn studojn. En 1990 skribis Julius Hauser.
Do, ili havas la samajn solvojn kiel ĉie en la mondo preskaŭ, kaj samajn problemojn ankaŭ. Do, ni nun forlasu politikon kaj trafos pli serenan temon kun vi, Alan. Tio estas la mondo de lingvoj.
Mondo de lingvoj, certe, jes. Interesa artikolo en la kontakto numero 245 de Olga Shilajeva. Mi pensas, ke kiu esperantisto scias, ke krom nia lingvo Esperanto en la mondo estis kreitaj pli ol 1000 projektoj de artefaritaj lingvoj. Jen kelkaj el ili. Sol resol.
Ah, yes.
Volapuk. Idiom. Neutral. Latino. Latino sine flexione. Ido. Occidenta. Novial. Basic English. Interlingua. Neo. Romanid. El Jundi. Lodgban. Glossa. Slovio. Kaitil Plu. No, that's not a language. No. Kaitil Plu. Kai oficiale, la plei lasta proiecto estes la plan lingvo Tokipono, construita de Canada Unilino Sonia Ellen Kisa. La proiecto estes unue publicigita en la interreto en la jaro 2001. La vort combinajon Tokipono, oni povas traduki kiel lingvo de bono, au simpla lingvo. Pona signifas simpla, sekve bona. facilaĵo ne povas esti malbona. Tokipono enhavas ĉirkaŭ 120 vortojn kaj tute malgrandan alfabeton, nur 5 vokalojn kaj 9 konsonantojn. En Tokipono estas nur 3 numeraloj. Se simpla por matematikisto. Unu, du, kaj multe. Bone. Kultimaj vortoj en Tokipono transformiĝas en belajn kaj filozofajn metaforojn, kaj inter parolantoj iĝas kvazaŭ poetoj. Ekzemple la vorto glaciaĵo en Tokipono sonas kiel malmola akvo, telo kiwen, kaj aŭtomobilo kiel moviĝanta domo, tomo tawa. Treege simple gramatiko donas al ĉiu vastan eblon ekzerciĝi en spritado. Tiu lingvo taŭgas por viva konversacio, sed ne por leteroj aŭ skajpumado, ĉar neniu vin komprenos. Tokipono oni povas elerni dum 2 semajnoj, sed oni kutime tre longe lernas kiel esprimi pensojn por ke la interparolanto ĉion ĝuste komprenu. Jen tia filozofa lingvo. Mia amico el Germanio, kiu scribas scienc-verkon pri linguistiko, rakontis al mi ke la plej ĝentila lingvo en la mondo estas la lingvo de Eskimoj inuitoj, kiu loĝas en Gronlando. En ilia lingvo ne ekzistas eĉ unu insulta vorto. Ĉiu gento de aborigenoj en Aŭstralio havas propran lingvon, kaj la gento dieri eĉ du. La unua el ili estas kutima kaj ĉiutage, kaj la duan oni uzas nur por parolado inter bopatrino kaj bofilo. Antaŭ nelonge sciencistoj registris raran lingvon, kiu nomiĝas Susuami. En tiu lingvo parolas nur 2 familioj en la provinco Morovio, serĉu en Oceanio. Estas interese ke infanoj komprenas tiun lingvon, sed ne parolas ĝin. Kaj la plej rara lingvo sur nia planedo estas laŭ ŝi la lingvo kiu nomiĝas Bikia, Boikoja. Ĝin posedas nur 1 87 jara virino en vilaĝo sur la limo inter Kamerunio kaj Nigerino. Se vi iris tion, vi povas eble paroli kun nur kun ŝi.
Do, esti la dua parolanto. Do, estas almenaŭ granda elekto.
Yes.
Por plezurigi vin, ni aŭskultu kanton Pi. La nomo estas Pi de Eterne Rima kaj Martin el la hip-hop compil volumo 2. Do, matematikistoj ŝatas ciferojn. Do, por vi.
Yo, latero. Latero de latero, latero de latero, latero de latero, la latero de latero, latero de latero, la latero de latero. Tecnici a rompato, contro argazato, calculi senza sfere, la rilato in intere, additi, sutrai, obblighi, cai dividi, potenti, radici, porzione, perfidi, exo, xa, epsilon, euclida, e veno, sinus, cosinus, okay, ng, ad e veno. Come uno fat, uno bin, now, du se spinte green, ok, now, set, now, three, tutti, ok, fat, tu se spate, di, ok, du se, per nati, nulu, ok, fat, uno, now, set, uno. Set up in a now, three set green, uno nul green, du nu now, set for now, but that beam now, the three set by oak, which is bad, of the two, no, 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 of the two, of the car, of the city, but do, uno, uno, set new, set now, do, uno. Jen kiel al nesimila, numero pi, pruvebla malacia, same kiel mi, transcended, don mi al ginur envia, ciu mi ciu ci normalas, neniu vere sias. Na pi, lancis cielen, delke leiden, ludo von kelen, mojo sta ulo, per pena calculo, per kem kai verda rulo.
Si drama, ein fies, ein fight, nech, welche Zeit ich fall, acht, nech, am selben, nech, sieh, seh die acht, die, seh, 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 die acht, die, seh, 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 seh,
En ciu lando della mondo, clerul cae vagabondo, escato cae hunde cae scel mar profundo. La tibo ne cone fio mantro, ci sona, se un monto pico cae palo, anche brigio cae porcalo, cia ci fiu cono, sa spasa angula, scono de geometrio. Do anche un embritio, un abismo cae surfrito
da internet. Do, mi esperas che vi reconis la ciferoin en tiu canto Pi,
Pi,
de Marteno cae Eterne Rima, e la hip-hop compil volumo 2. Do, ni restu con la problemoi de lingvoi kai traducado, se estas tiom multe.
Yes, certe. En la aprilo, copio de Esperanto, estas interesa articolo de Marek Blahus, Esperanto presentita al traducistoi de EU. La Generala Direccio por Traducado de la Europa Commissiono invitis la junan cechan esperantiston, Marek Blahus, esti preleganto pri Esperanto en Traducforumo, interna aranjo kiu formas parton de la trainado proponata de EU al GI officistoi, precipe traducistoi laborantai por la Europuniae institutioi. Marek Blahus tiu tempe loĝis in Bruselo, kie li faris stagion kiel informadisko ĉe la interpreta servo de la Komisiono. La invito, kiun helpis aranĝi la esperantista patro Peter Knauer, rezultigis du anglalingvajn prelegojn prezentitajn la 27 de februaro en Bruselo kaj la 1 de marto en Luksemburgo al proximume 110 personoj. La patroprenantoj, lingvemuloj, kiuj tiutage helpas plenumi la eŭropinan politikon de multlingveco, estis civolemai, kai post la aranjo, multae malfermi montris sian entusiasmon pri la malkovro de Esperanto kiel viva kai eleganta lingvo. La presenton de Esperanto sekvis prelego pri cinae ideogramoi, farata en la franca lingvo de la cinologo Cyril Yavadi. La forumo portis la titolon Lingvoi cun mondai ambitioi. En 20 minutoi cae accompano de buntai lumbildoi, Marek Blahus racontis la Bialystokan revon de Zamenhof, cae demonstris alla auscultantoi la ricetson de la lingvo sistemo de la planeta, de li. Planeta prescribis la entusiasmon de la pioneroi cae la hodiauan disfastigion de la Esperanto movado, sed schisis ancao la persecutadon de esperantistoi fare de Hitler cae Stalin. Li substrecis la subtenon por lingua diversetso cae egalezzo, illustritan per redeoi de EUECI, kiel slovaca.eu, cae schisis la concludoin de la civila socia platformo por multlingvismo, quiu alvocis esplori la propria deutican valoran de Esperanto. Post mencio de la rencontigio inter representantoi de Europa Esperanto Unio, cae la ex-presidento de la Europa Parlamento, professoro Jerzy Buzek, la presento culminis per comuna cantaro de la Europa himno en Esperanto, kies texton kun traduco angle kaj ĉina ĉiu forportis sur ricevita folio. La prelegojn sekvis vigla kaj interesa diskuto, karakterizita de sincera intereso kaj respekto por la temo. Sen spuro pri la antaŭjuĝoj, kiujn oni kelkfoje rakontas ĉe malpli erudicia publiko. Ne aperis demandoj pri la kvanto de Esperanto-parolantoj aŭ supereco de la angla, kaj ne kredemon pri existo de Esperanto poezio rapide extinguis la literatura enciclopedio de Sutton. La kun prelegantoi surprise trovis quelcaen similain inter la Cina kai Esperanto, cefe structurain. Marek Blahus successis entusiasmigi ec la organizanton, kai la contentetson moltres ancao la ciestantoi, kiwi large apprezis la pli vastigion de siae horizontoi. Ne mancis ec commentoi favorae al eventuala accepto de Esperanto por la interna uso en EU, scrivis Marek Blahus.
Do, ni esperas che oni favore auscultis lin. Kai nun, estas canto, la dolcio de Mayo, e la compagisco Aventur de Capriol.
La dolcio de la Mayo, gioie iris mi. Tie profunde en la val, tie la floroi coloris pli, alvenis mi. La Majo tre abundis, plenornama estis gi. Sed mi apenaŭ vidis gin, ĉar kia staris ŝi, ŝin trovis mi. Tie mi trovis sola ŝin, la orain haroin ligi sci, c'è la clara riveret, iendo al sci, mi gris mi. Chiam sci min ec vidis, ruge coloris van, rigardante sin, sen intense, sen ornam, montrigisam. Afable mi saluti sin, si reciproque min, bonan tagon diris mi, confidon ricevante iam de sci. En la dolcio de la Majo, gioie iris mi. Coloris pli, al venis mi.
Tio esis la canto, la dolcio de la Majo, el la compagdisco Aventur de Capriol. Cai nun estas charma racconto el literatura foiro numero 225. Gi estis scribita de la portugala verkisto Eloisa Seixas, cai traducita al esperanto de Aloisio Sartorato. La titolo Aquo femera. Sufficis nur al proximigi alla lavuio por lavi la teleroin, porque gi alvenu. Gi haltis iomete sulla planco de la cuireio, sidis sur la malantuaj piedetoj kaj rigardis supren. Kaj en la sekva sekundo ĝi saltis. Ĝi fasciniĝis pro la bruo de la akvo fluanta el la krano. Kiu asertis, ke kato timas akvon? Tiu definitive ne. La virino amuziĝis. Estis malfacile lavi la teleroin cun la cateto sidanta sur la lavujo, cun la oculoi duon strabe fixae sur la fluanta aquo. La virino estis zorgema, timante disgeti sapo shaumon sur la caton. Sed gia nigre blanca felo tui farigis malsecheta. Quelc foie, si riprocis gin, et fermis la cranon, malsecigis la manoin cae metis gin sur la plankon, sed vane. Ju pli si faris tion, des pli gi saltis de nove. Gi restis sen mova, quazau trance. La virino bone ciis cion gi volas. Jus, fin lavinte la teleroin, si fermis la cranon, sed ne entute, tia maniere che almenau iu agva flueto eliru, quasi fadeno el travidebla materio. Cae tiam, si malproximigis de la lavuio por observi. Giuste, en tiu momento comencigis la granda ludado de la cateto. Saltante ene de la lavuio, gi exsaltis per la piedetoi, clopodante preni la agvon flueton. La shainan fadenon, quiu ciam, malaperis ciam tuscita. Comence, la virino pensis che tio estas manco de ruso, cae che gi plene credas esti antau vera fadeno, quiun gi povus tiri per la piedeto. Sed, si tui perceptis che ne. Jus la siginte de la ludo, gi alproximigis la buscion alla crano, cae, per grandai lecoi, trinkis agvon. Do, gi cis, che temas pri malvera fadeno. Cae che gi neniam successus preniti un agvon efemeran. Tiun matenon, la cateto esis pli entusiasma ol iamain, salteltante ene de la lavuio. La virino ecz sidigis sur la benketon po giue rigardi. Cae si comensis pensi. Iam, si estis kiel tiu cateto. Si ludadis cun la nepalpeblo. Ec, perceptante che cio resultos iene nio, cae che si vundos sin, si ne povis fugi. La amicinoi ec avertis mult foie, sed si farigis surda. Si ne volis audi, si ne volis, cae ne povis. Si estis allogita al tiu viro, sen scape, same ciel la cateno alla agva flueto. Cae suspirante, cun la manoi ancora tre purai pro la contacto cun la deterganto, si memoris pri la versoi de la poetino Cecilia Meireles, quiun si ciam citis, quiam si volis racontis ian propran historion. Mi min apogis al vi, consia che vi estas nur ondo. Consia che vi estas nur nubo. Mi transdonis mian vivon al vi. Quancam mi bone consiis pricio, cae malgrau tio, mi min donis al via fragila destino. Mi ne raitis plori, ciam mi falis. Yes, charma racconto. Ciu anco vi havas caton, ciu shatas agvon?
Ne,
veramente. Ne. Mi havis caton, ciu shatis piediri, same ciel hundo. Yes, sed tiun tipon de cato, ne, mi ne conis antaue. Do, per tio ni finas la elsendon, se vi volas reagi al gi, bon volu sendi messaggion je la adreso stevskank@hotmail.com. Kaj vi povas aŭskulti ĝin dum la semajno irante al la retadreso www.3zozozo.com.au au iamain irante alla archiveio www.melburno.org.au kai mi memorigas vin ke la 16 de junio okazos la jarkunveno de la Esperanto grupo de la radio 3 Zozozo. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Alan.
Do, vi auscultu nun Zu Mac Mafiula, ca la titolo de la canto estas Musico Invitas.
Man, don't join in on, unvi company.